ครับเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางยุโรปเปิดเผยต่อสำนักข่าวการเงินบลูมเบิร์กในวันนี้นะครับว่าข้อเสนอของผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรปนายมาริโอดรากี้เพื่อกอบกู้สถานะการเงินของประเทศที่มีปัญหาหนี้ในยุโรปนั้นจะรวมถึงการซื้อพันธบัตรของประเทศที่มีปัญหาการเงินเหล่านั้นแบบไม่จำกัดนะครับภายใต้ข้อเสนอดังกล่าวซึ่งเรียกว่า Monetary Outright Transactions ธนาคารกลางสหภาพยุโรปจะเน้นที่การซื้อพันธบัตรรัฐบาลมากกว่าสินทรัพย์อื่นๆและจะเน้นไปที่ตราสารระยะสั้นอายุไม่ถึง3ปีค่าเงินยูโรกระเตื้องขึ้นเล็กน้อยจากข่าวดังกล่าวนะครับเช่นเดียวกับตลาดหุ้นในยุโรปโดยนายมาริโอดรากี้มีกำหนดจะประกาศว่าจะใช้แผนซื้อพันธบัตรรัฐบาลของประเทศที่มีปัญหาการเงินนี้หรือไม่ในวันพรุ่งนี้นะครับอีกด้านหนึ่งครับนิตยสาร Bloomberg Markets ฉบับเดือนตุลาคมเตรียมเปิดเผยรายชื่อบุคคลผู้ทรงอิทธิพลที่สุดทางการเงินโลก50คนในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับซึ่งล้วนเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อการวางนโยบายเศรษฐกิจต่อตลาดหุ้นและต่อการทำข้อตกลงต่างๆทางเศรษฐกิจนะครับโดยรายชื่อบุคคลสำคัญที่ติดอันดับในปีนี้ก็เช่นนายวอร์เรนบัฟเฟตต์มหาเศรษฐีนักลงทุนชาวอเมริกันนายชุงมงคูประธานบริษัทรถยนต์เฮียนเดย์ทิมคุก CEO ของ Apple มาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Facebook เบนเบอร์นังกี้ประธานผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐมาริโอดรากี้ผู้ว่าการธนาคารกลางยุโรปและนางองซานซูจีหัวหน้าพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยนะครับและที่อินเดียครับบริษัทร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์เตรียมเปิดสาขาใหม่2แห่งในอินเดียในปีหน้านะครับซึ่งนั่นก็คงจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรหากไม่ใช่ว่าสาขาที่จะเปิดใหม่นี้เป็นร้านแมคโดนัลด์มังสวิรัตคือขายแค่ผักไม่มีเนื้อสัตว์ครับซึ่งก็ถือเป็นร้านแมคโดนัลด์มังสวิรัตสาขาแรกของโลกนะครับโดยจะเปิดทางภาคเหนือของอินเดียใกล้กับสถานที่สำคัญของศาสนาฮินดูและซิกปัจจุบันร้านแมคโดนัลด์ในอินเดียนั้นไม่ขายอาหารจากเนื้อวัวและเนื้อหมูอยู่แล้วนะครับเนื่องจากประชากรอินเดียส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดูและอิสลามสำหรับอาหารในเมนูมังสวิรัตของร้านแมคโดนัลด์สาขาใหม่ในอินเดียนั้นยกตัวอย่างก็เช่นแฮมเบอร์เกอร์ไส้มันฝรั่งบดและพิซซ่าหน้าชีสผสมผักนะครับจากอินเดียขยับไปที่ศรีลังกาครับตำรวจศรีลังกาจับกุมนักท่องเที่ยวชาวจีนผู้หนึ่งชื่อนายโชเชงวัย32ปีหลังจากที่ชายชาวจีนผู้นี้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่ากลืนกินเพชรเม็ดหนึ่งซึ่งมีมูลค่าถึง 1.8 แสนรูปีหรือประมาณ 13,600 ดอลลาร์ในงานแสดงเพชรและอัญมณีนานาชาติงานใหญ่ที่สุดในโลกที่จัดแสดงที่ศรีลังกานะครับตำรวจศรีลังกากล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่านายโชเชงตั้งใจจะขโมยเพชรดังกล่าวซึ่งผลจากการเอ็กซเรย์ก็แสดงให้เห็นว่าเพชรเม็ดนั้นยังค้างอยู่ที่ลำคอของนายเชงนะครับนอกจากนั้นชายจีนผู้นี้ยังพยายามนำเพชรปลอมมาสลับสับเปลี่ยนกับเม็ดที่เขากลืนลงไปอีกด้วยศรีลังกาได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีพลอยสีน้ำเงินสวยงามที่สุดในโลกนะครับและมีรายได้จากการส่งออกอัญมณีกว่า500ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรับการแข่งขันอเมริกันฟุตบอล NFL ฤดูกาล 2012 ถึง 2013 จะเริ่มขึ้นในคืนวันพุธนี้ตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยคู่เปิดสนามก็คือแชมป์เก่านิวยอร์กไจแอนท์จะพบกับดัลลัสคาวบอยส์ที่สนามของไจแอนท์ดัลลัสคาวบอยส์ทีมขวัญใจคนอเมริกันรวมทั้งคนไทยจำนวนมากนั้นไม่ได้สัมผัสแชมป์ซูเปอร์โบว์มา16ปีแล้วนะครับแต่นั่นก็ไม่ได้ทำให้ความนิยมในทีมอเมริกันฟุตบอลทีมนี้ลดลงแต่อย่างใดล่าสุดจากการจัดอันดับทีมอเมริกันฟุตบอล NFL ที่มีมูลค่าสูงที่สุดของนิตยสาร Forbes ปรากฏว่าดัลลัสคาวบอยส์ยังคงนำมาเป็นที่1ด้วยมูลค่าทีมทั้งหมด 2,100 ล้านดอลลาร์นำหน้า New England Patriots ทีมที่เข้าชิงซูเปอร์โบว์มากที่สุดในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาซึ่งมีมูลค่าทีม 1,640 ล้านดอลลาร์ส่วนอันดับ3นั้นไม่ใช่อื่นไกลนะครับ Washington Redskins ทีมขวัญใจคนกรุงวอชิงตันที่มีมูลค่าทีม 1,600 ล้านดอลลาร์ส่วนคู่แข่งเปิดสนามคืนนี้ของ Dallas Cowboys และแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้ว New York Giants อยู่ที่อันดับ4กับมูลค่าทีม 1,470 ล้านดอลลาร์ครับสมพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน We gotta get ready. We gotta get right. It's gonna be a battle.
in the NFL tonight.